Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Hii ni idhaa Kiswahili ya SBS Radio, tutangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, waweza kusikiliza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au/swahili. Nchini Kongo hali inaendelea kuwa tete. Rais Joseph Kabila alitarajiwa kumaliza muda wake madarakani mwishoni mwa mwaka huu hapo Disemba, lakini maafisa wa tume ya uchaguzi nchini humo wameahirisha uchaguzi mkuu hadi Aprili mwaka 2018, wakieleza kwamba sababu kuu ni kwamba ni tatizo za kiufundi ambazo zilijitokeza kabla ya uchaguzi huo. Je, kufikia mwaka 2018 tatizo hizo itakuwa zimetatuliwa, ama yale ambayo hawakuweza kutatua katika miaka 5 waliokuwa na uongozini yataendelea vile vile, ama ni njama ya kuendelea kumpa Rais Kabila madaraka akiwa tayari ashamaliza muda wake? Katika mazungumzo haya tutasaidiwa na Bwana Pierre Kazadi kutoka kule Victoria, pamoja na Bwana Musa Kemo kutoka Kusini Australia, na Ragusen vile vile kutoka kule Kusini Australia. Mwanzo kabisa tuingie kule Victoria, Bwana Pierre Kazadi. Wakati tulisikia kwamba Rais Kabila ameamua kuongeza muda wa uchaguzi hadi mwaka 2018, ulihisi namna gani na ni mawazo gani unayo kuhusu swala hili?
Ni kusema iko mubaya sana kuona ke bana tafuta njia ingine njuu ya kuevite constitution. Constitution inasema kama Joseph manda yake itaisha hapa Desemba, inapasha mtu mwingine apite pale, iko president wa Sena njoo inapasha kuwe na ongoza Kongo mu Desemba pale manda ya Joseph Kabila itaisha. Me ye anatafuta njia ingine ile inawezi kumupatia tena 2 years ile yalitaka. Bo ile kumubaya pa hii fwashi ni kusema aturespecte constitution. Iku mambo mwa ikuna fwanshika sana mwa Afrique. Ba president ya ba president africain, la majorite bote, be kuna intérêt ya kubakia paka kupouvoir pashipo kurespecte ma institution. Njo kintu ikune tuuji sasa hivi. Napasha tutafute namna gani tunawezi kuamene ba leader ba comprendre alternance ya pouvoir. Ba comprendre que ni peuple njo inapasha ina baikarisa pale pa pouvoir, aina bo bekwebe kona changana na barafiki njo ya kufika kuma accord ile bari signé par exemple hii weekend ile ta mou permettre tena aishi pale pour 1 an et demi, alors que tant il kwa mulefu ya kuorganiser ma élection ashiko organiser yo ana bloqué jusqu'au point où il pasha bakutane njo sasa bamongeze tena mashiku. Njo kintu tunapasha kudeplorer, ni culture mwa mubaya sana mwa Afrika.
Naam. Na iwapo kama vile tume ya uchaguzi imesema kwamba kulikuwa na matatizo ambayo yalikuwa hayajatarajiwa ambayo yamesababisha waongeze wakati wa kufanya uchaguzi ama wa kutayarisha uchaguzi, hapo kuna tatizo gani?
Sasa bon, depuis pala rikuya il y a eu presque 5 ans il est pasha ban organiser ma élection. Bon, ma recensement a franchi que c'est ni il quoi incapable ya kufanya biote bile barko pasha kusikilizana pour que ma élection ipatikane hii année, mais il quoi ni méthode moya délibérément mise en place pour que tu fike pa hii point ya dialogue hii banaenda kusigner pour que iongeze tena mashuku kwa Joseph Kabila. Sinon ni méthode moya il quoi délibérément mise en place pour que ma élection se fasse chaque année, parce qu'il y avait tout le temps.
Sasa tuelekee kule Kusini Australia ambapo Bwana Musa Kemo anasubiri kwa simu. Tulizungumza hapo awali kwamba wanasemaga kwamba viongozi wa siku za usoni ni vijana. Na kama kijana kutoka jumuiya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, umepokeaje tangazo kwamba uchaguzi mkuu umeahirishwa hadi mwaka 2018?
Yeah, asante bwana mtangazaji. Kuhusu uchaguzi nchini Democratic Republic of Congo, ni kwamba picha ya wenye kuahirisha ni kufatana na matatizo ambayo yametokea katika nani seni. Ni kusema kwamba wakuwa tayari kuregister wale wa young wenye walikuwa bado wajaingia electoral system. Kwa hiyo ni kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinye kinaweza kikafanyika pale. Kwa juu kisema sasa tuna uchaguzi, wale wa vijana wanakuwa wamekosewa haki yao. droit yao inakuwa iko boycotte. So ni kusema wenyewe na wenyewe wanapaswa wapate nafasi. Kwa hiyo maji yashamwaika. Na kama vile viongozi unapaswa kufikiria ni jinsi gani watu wanaozoka wakatengeneza. La sava tukisema se constitution inasema se president wa seni ke ndio anapaswa kudirige i transition mais tukirudia mu constitution, constitution inasema ke ni mwa ile periode ya kusema ke president anatoka na mwingine anaingia na iko zaidi ya 4 mois. Mais tukisema ke ule president wa Sénat ndio aikale pale pour les 4 mois. Est-ce que ma élection itafanyika mwa les 4 mois? Question d'interrogation. Ça, tukiangalia kusema ke Joseph la Sava atoke leo kama vile tuseme banaenda kusema ke prime minister mwingine kutoka kwa opposition. Ile nayo ni contre constitution. Parce que avec comme constitution. Na tukisema sema ke président aendelee kuwa pale mpaka kuma election, bo ile ni naweza kuwa ni mwaya mzuri kungambo yangu kisi nafikiria jua kutafuta kuevite ile crise yenye naweza ka ikaingia mu Kongo kesho kesho kutu. Kwa juu hali ambayo iko por le moment sio hali mzuri uko na ndo kile naweza nikajaribu kusema ke kumpasha hii 2 ans au mwaka mwana nusu aita fanya ke batu bakose kufikia pale mwisho. Kwa juu kesho kesho kuta itafikia. Na tutaangalie kitu gani kenye tena Joseph atafanya.
Tuzungumze kidogo na bwana Ragu, tumesikia kwamba msana sema kwamba maji yakishamwagika yazoleki. Je, kuna namna ya Kongo kujinusuru ama serikali kujinusuru kuhakikisha kwamba licha ya tatizo kwamba ama tangazo lishatolewa kwamba uchaguzi umeahirishwa hadi mwaka 2018, kuna namna unaweza kufanya pengine muda uwe mfupi kidogo ambao unaweza kutosheleza pengine mahitaji ya wananchi?
Nadhani tumeelewa reason ama sababu gani zimesababisha uchaguzi usifanyike katika tarehe ambayo ilikuwa inafikiwa kufanyika. Na ni mmoja wapo ni katika kuregister vijana ambao labda walitan 18 years old. So kwa hiyo kingambo yangu mimi nani kasema uwarishaji wa uchaguzi inaweza kuwa ni vizuri ama sio vizuri katika njia moja ama nyingine, lakini ilikuwa ni akili ya muhimu ambayo serikali ilitumikisha kusema kwamba katika uchaguzi utafanyika, na ni reason kusema kwamba tuite watu wa Kongomani ili kuangalia kitu tunaweza tukaongea ili isilete crisis mbele, kwa sababu kama uchaguzi utafanyika na labda government ingekaa kimya, hapo ndipo kulikuwa tatizo. Lakini tunajua Joseph president wa Kongo bado angae na mandate yake ya kukaa kwenye kiti kama vile rais, na sijui kama kunaweza kuwa labda dugudugu lolote lile ama crisis yote ile, kwa sababu tarehe ama date ambayo yeye alipangiwa ama date ya mwisho ya mandate yake haijawa mwafaka. Kwa hiyo labda ningesema kwamba watu wanachukua tu nani labda roho za wasiwasi kusema kwamba labda itakuwa hivi ama itakuwa aje, lakini kwa kuhairishwa kwa uchaguzi ili inaweza kufikana in 2018 ama 2017 ilikuwa ni jambo bora zaidi, kwa sababu itawapatia watu wa Kongomani ama wale ambao wanahusika na mambo ya uchaguzi seni tan ya kuorganize kila kitu na watu wapite mwelekeo ambao itakuwa independent demokratiki na transparenti.
Naam, kama unajiunga nasi tunazungumza na bwana Ragu Musa na bwana Pierre kuhusu swala la kuahirishwa kwa uchaguzi nchini Kongo. Tukizungumza swala lingine ambapo kulikuwa na swala la pengine baadhi ya wagombea urais kufunguliwa mashtaka, na wengine wanasema kwamba pengine wamesingiziwa ni mashtaka ambayo ni ya kubuni ili kuweza kuzuia. Mmoja wapo ni bwana Moise Katumbi Chapwe ambaye tayari alikuwa amefunguliwa mashtaka na akasafiri nje ya nchi kuweza kupata matibabu, na hivi karibuni amesema kwamba yuko tayari kurudi Kongo na kuwania urais, na iwapo rais Kabila hatajiondoa madarakani kufikia mwisho wa Desemba, basi itabidi wananchi wachukue hatua. Bwana Kazadi, swala hilo unalichukuliaje? Bwana Katumbi ana haki ya kusema hivyo ama lazima wafuate sheria vile imetangazwa wafanye maombi yao kwa namna nyingine?
Nilitaka kupreciser mbele avant ni répondre kwa hii question. Ba intervenant bale niko na respecte sana opinion yabo, mais je crois que hii accord iko pris iko mis en place en ce moment, je ne vois en aucun cas ita éviter crise. Parce que crise mu Congo iko depuis 2003, tukupakana atafuta koma kutuva kama solution, ainsi de suite. Bon, tunafika koma 2011, ma election ilifuanchika, on a vu koma yava encore une crise. Crise ilikuya, kona hiki, ngari kina sasa, yama legitimite, yana bile biote biote. Peuple congolais est oppressé na sasa hivi. Bale beko mouma prison, ba détenu à ma opinion politique, beko mouma prison. Kama on angaria situation économique ya Congo, na leo, tukupaka up and down. Unaona ma tueri yo ile kuna continue sa yote mule mu ma east part ya Congo. Donc la crise au Congo iko wako haina sema hii accord ndio itapenda kuyeviter. Ni crise moya peuple congolais iko na connaître maintenant presque 10 ans. Tukupaka na même situation. Donc moi si je comprends bien, crise munene ni mwenye ko pale pa pouvoir iko na diaccroché. C'est ça le problème. Yenjo crise, yenjo kwa la base ile crise. Du moment où iko na diaccroché ko pouvoir, alors que on sait comment Ariko a élu en 2011 et maintenant on a tafuta tena manigance ya yekubaki tena pas pouvoir, alors c'est lui qui a la base, il y a eu des crises. Donc si on doit respecter ma institution, il a quoi l'une de voix ya ko éviter crise. Par contre il ma solution manableta a été pour toi mener au changement à ta moyen, parce que c'est quelqu'un qui veut maintenant diriger par défaut, c'est quelqu'un qui va diriger par intimidation, vu le bégon a ouaka population, comme Banachima Mandoua pour protester. Alors voilà ma intimidation à vu le Ndjo Itakwa durant deux ans. Et je me demande dans quelle mesure ma élection Itakwa aussi organisée d'une façon démocratique et fiable. Parce que tu t'es retrouvé dans la même situation que tu le connais en 2011. Instabilité politique qui t'a amené à ma élection Ikoué tricher, comme il croit en 2011. Donc il y a la crise là qui est encore là, et c'est de ça que nous devons plutôt éviter, Kuto Chayombele, mais pas en cherchant des accords par-ci, par-là, comme Banaifouania. Moi je trouve que ça ne pourra jamais amener à une solution, si ce n'est que respecter les institutions.
Naam, lazima watu waheshimu taasisi ambazo zilizopo, kama vile amesema kwa lugha ya Kifaransa, kwa wale ambao hamjaelewa sehemu hiyo, ilikuwa ni tathmini fupi. Lakini tukirudia kwa swali ambalo nilikuuliza hapo awali, swala la Moise Katumbi kusema kwamba kama Rais Kabila haondoki madarakani kufikia Desemba, wakati itakuwa ni tarehe yake ya mwisho ama mwezi wake wa mwisho kuongoza, unahisi basi ni nini ambacho anapaswa kufanya? Ni kuheshimu ule uamuzi ambao umetolewa kwamba watapata sehemu waongoze hadi siku uchaguzi utafanyika, ama kuna mengine zaidi ya hapo?
No, en tout cas, solution iko simple. Unaona, biote biko mu constitution. Tukiangalia constitution pale, ni kusema tukuna biote, solution iko pale. Atuwezi kwa tunatafuta manjia ingine pour que tujakroche ku pouvoir vile ba président africain biko na fanya. C'est ça qui est dommage. Constitution iko pale. Kama kutapita président wa Sénat ana dirigé inchi hii tan ile batapacha Sénat organiser mes élections. Si ni mukadre ya constitution vile la sema, pourquoi ne pas kufuata ayo? Voyez? C'est simple, ya kufuata paka ile constitution ile, et ye anacha pouvoir atakuwa respecté, aritumika, bon, plus de 10 ans eko pale, si anacha pouvoir pashipo kujakroche, atakuwa respecté, atenda fwa shi yake anekala, un ex-président, ainsi de suite, ma élection na fwanchika na basi bengine.
Mbona pere pengine nikikungile kidogo, kwa hiyo kwa upande wako, kama kiongozi wa Senate anachukua hiyo nafasi, bora tu Rais Kabila asiwe madarakani, ama kama ni mtu mwingine ambaye anachukua nafasi hadi mwaka 2018 wakati watafanya uchaguzi, hiyo itatosha?
Yeah, kama anaacha anatoka na anaacha ma transition itakuwa prise en place, itakuwa atafanya ma transition ndio kuorganiser ma election na mtu mwingine, voyez, mais le présence yake ndio itakuwa na aggraver ma crise, na ngolisha tena ma crise nyingine, parce que on voit la volonté ya kuikala, ya kubakia pa pouvoir, njo ili tuku naona. Parce que mu 5 ans, ilikuwa gouvernement ya kilikuwa nao ya kuorganize m'élection, aba organize m'élection. Alors, dans quelle mesure, mu 18 mois, bata organize ide m'élection, ili barishinda kufanya mu 5 ans. Ce sont les matikansi ya bo kubakia ku pouvoir, c'est simple.
Na mbona Musa, unasikilo swali, wameshindwa kufanya ama kuanda uchaguzi kwa zaidi ya miaka 5. Inakuwaje waweze kufanya uchaguzi huo katika miaka 2?
Yeah, ni kwamba naweza nikajaribu kuongelea kuhusu ndugu yangu Pierre Nena matoka kuongea ya kusema juu ya constitution, kusema kama haiwezekani watu waaplikia article 64. So ni kusema kwamba ifo watu waangalie situation ambayo Kongo iko iko leo, na kusema ke president wa Sena kusema adirije il faut uangalie constitution inasema miezi ngapi. Nimeanza nimeifikiria nimeongea sio zaidi ya miezi 4, ni ile periode ya kusema ke uchaguzi umefanyika, president anatoka, ile periode au mwingine president aje apete serment, jo role ya president wa sena huko nani, il faut quoi clair. Na tukisema kusema ke Joseph atoke, la sava Joseph anaweza katoka, mais tujaribu kufikiria probleme sio Joseph. Probleme ni système. Même président mwingine mwata kuja pale sera le même ou bien plus pire que Joseph. Ona. Kwa hiyo ifo bakongomani bafikirie zaidi tofauti ya mutu moya. Kuko système iko pale na sio tu munikuwa Congo, même à l'extérieur ya Congo. Unaona? So ifo kwa conscience ya bakongomani ibarudie na bayoe kisi gani ya kutetea valeur zabo tanke le Kongole. Uko mesio mutu mwe. Paske ukiangalia krize depuis après independence, ma krize tu mkongo zina kwaka. Uko na. Na kitu kingine kini itafuta kujaribu kuongezea ni kuhusu swala ya kusema ke ifike Desembre, peple Kongole ijiprendre en charge. Angalia kwanza watu batoto bangapi bebana. Angalia system enye leo Etienne Kisekedi ameplike. Ya kusema ke watu banaingia street, banakufa, afu tena banarekile, parapora kuavance kama ni kufililie, watu wakufililie mara moja na kumtosha Joseph. Me, banarugia tena kwa kunyumba, ase carte jaune. Koma carte jaune, tena unapenda uende tena kama ni December, tena bengine wakufa. Uona, sasa ile mafamii enye kuna teseka pale. Leo naweza kukuambia nani... wa opposition mwenye alipigwa risasi kama ni mkichwa kama ya kauchuka ni kweli wala bongo mensiu. Leo alitoka anaenda kutunzwa inje ya inje. Escape. Ile population ingine nye ilipigwa masase. Ilikufa. Angalia bale wengine bako mahospitali mnivuwa Kinshasa. Nani kuna basaidia? Unaona? Ifo tufikirie vile vitu vitu. Unaona? Leo ya Moise kusema ke aende bakamate pouvoir par force. Sinda kuficha, Kongo itarudia tena mukrize nye itazidi ata wakati ya vita AFDL au na RCD. So kwa kuevite bile vitu vyote, ifo batu waangalie kisi gani, banaza nakaongea na banakamata ide mwa amboa nye itasaidia pepe Kongole iishi kwa amani na kuangalie kisi gani na kwa avanse inchi yabo mbele. Meo kisema simo uaplike sistemi ya vuyo, vita, Kongo... Par rapport à les deux ans, watu angeregle la situation, mais itaenda plus de 20 ans ou 15 ans. Pourquoi non? So, mi kundi yangu naza ngasema, ba kongomani baikale chini, ba onge na tuangalie kisi gani ya kupeleka nchi mbele.
Tukiendelea na swala ili tuzungumza na bwana Musa, bwana Ragu na bwana Pierre, tukijaribu kujadili swala la Kongo ama swala la uhalishaji wa kura nchini Kongo. Tuzungumze basi na bwana Ragu pale kusini Australia ambapo tumesikia hapo awali Musa anasema kwamba tatizo si Rais Kabila, tatizo ni mfumo wa uongozi ama mfumo wa uchaguzi wote kwa upana. Swala hili linaanza kutatuliwaje kuhakikisha kwamba mfumo huo unafanya kazi vile unatakiwa, na pia kuepuka matatizo ya watu kuingia barabarani kuandamana na wengine kupoteza maisha na wengine kupata majeruhi ambayo yataongezea tatizo kwa familia ambazo wametoka?
Ndio, unajua bwana mtangazaji, katika masuala yote ama katika kuanalize situations yote, ukifanya analyse na sentiment unakaa uko wrong ama unakaa uko au uko sahihi, lakini ukifanya analyse na hali nzuri unakuwa unapatia asilimia hata 70. Kwa hiyo kama gisi bwana Musa alivyosema, kweli ni problem sio viongozi, problem ni system. Na ukiangalia Kongo tuna historia ndefu tu, unaona. Rais ambaye alifariki hayati nani Seko Mobutu alifanya miaka 32 unaona madarakani bila uchaguzi, na hakuna mkongomani ambaye alienda ndani ya street ama sehemu yote ile kuproteste against nani, against ile pouvoir yake. Kwa hiyo tunakuwa tunaangalia hapa, unakuwa mambo ya santima, na kuna mtu unakutana watu wengine wanasema no, kama rais atakuwa ataendelea madarakani tutafanya kitu fulani, lakini kama rais akitoka hiki kitu fulani kitafanyikana, tutaendelea na ule rais ambaye atakuwa kunani atakuwa kuinterime porque tuangalie sasa tukachagula mwingine rais wa ambaye atatongoza nani kitaongoza inchi. Lakini labda katika opinion yangu kusema kwamba kweli sistemi ni ilikuwa mbovu, nadhani kasema, na kwa sistemi kuboreshwa na ndo katika ile sistemi ambao walitumia ama strategy ambao serikali ilitumia kuita viongozi wote wa masiasa vya upinzani na serikali kukaa pamoja ili kuongea, kuangalia kisi wanatoka kuboresha mambo, kwa sababu hiyo dialogue haikukua kwa sababu tu ya eti ni serikali ndio ilijitia yenyewe. Hapana, dialogue ilikuwa supported na European Union, dialogue ilikuwa intermediated na African Union. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa formal, naona sika kibandia. Kwa hiyo watu wa Kongomani walianza kukua against accord avant que awayua kitu gani ambacho kitaongeleka mle mwako. So na kishakuwa against avant awayua kitu, yani unajije kitabu avant yaona script ya kitabu, kila vitiro unafanya kitu pasantima, unaona. Kwa hiyo ni kusema kwamba Lesel Mwaye ambaye ilikuwa pale ya kusema kuboresha ile system, ndio hiyo system ambayo hiyo nani strategy walitilizia kusema tuitishe watu, tuitishe bafanya siasa, tukale chini tuongee, kuangalia kitu tunataka kuboresha mambo. Haikuwa sema sema ilikuwa ni kwa sababu ya kumcha rais abaki kwenye madarakani, ni katika kuboresha mambo.
Na moja ya tu ambazo zimechukuliwa tayari ni baadhi ya vikundi vya Kongomani ulimwenguni kuanza kuandaa maandamano, ikiwa ni Ulaya, ikiwa ni Marekani, na hata hapa nchini Australia kuna baadhi ya vikundi ambavyo vinaandaa kufanya maandamano kule mjini Canberra na sehemu zingine, kuweza kujaribu kuomba serikali ya Australia iingilie kati kuweza kushawishi serikali ya Kongo ibadili msimamo wake. Bwana Pierre Kazadi, maandamano yatasaidia nini na lengo la maandamano ni gani?
Yeah, asante nduku. Tutakuwa pale Canberra next week, le 26. Tutakuwa pale mercredi, tutakuwa tukuna proteste peaceful njuu ya kuonesha ma tuyuri ile kuna fanchika mule mukongo inapasha ikue limite, c'est-à-dire que peuple akue na droit ya kumanifeste vile ya nataka, et que c'est le moment la communauté internationale et particulièrement na Australie inapasha ikue na ikue aware ya ville peuple a traversé moment moins très critique, surtout que Joseph Kabila en a décidé Kubaki à part défi. Donc si la communauté internationale et aussi nani gouvernement ya Australie na wezi kwanza ku exercer pression diplomatique et puis politique sur régime ya Joseph Kabila pour que ba démissionner ba fouater bile constitution inasema. Donc objectif yetu pale next week itakuwa ni kukutana na ba biongozi ya ba institution internationale na biongozi ya gouvernement australien pour que tu exprimer indignation yetu et puis na kubamene ba exercer ma pression diplomatique et puis politique sur régime ya Kabila.
Swala hili tunaweza kuzungumzia hata wiki ama mwaka mzima bila kupata mwisho wake. Kabla tumalize mazungumzo haya, pengine tungeanza kule kwa Bwana Ragu. Unadhani kama kijana ambaye unafanya kazi na vijana wenzako ambao mnajaribu kuwafundisha maadili ya Kikongomani pamoja na kuwapa mafunzo ya jinsi ya kuwa na mwelekeo mzuri kama wananchi wa Australia pia na wananchi wa Kongo pia, unahisi kuendelea mbele ni hatua gani ambazo jumuiya za Kongomani zinapaswa kuchukua kuhakikisha kwamba wanatoa ushauri ama wanaweza kupata jinsi ya kuweza kuelewana na kuafikiana na pamoja na kushawishi serikali yao nyumbani Kongo kuweza kutendea haki wananchi?
Yeah, asante. Unajua ni kusema kwamba ni kitu ambacho inabidi strategy ambazo inabidi zifanyiwe ni kusema kwamba kwanza ni kuwafunza Kongomani kuwa na discipline deswa. Unajua wakati mtu una manki ile nani discipline deswa, unaweza kufanya kitu kwani unaweza kuwa sahihi, lakini kwa katika mazingira ambayo unafanya yale mambo yanakufanya wewe unakosa sheria, kwa sababu uliyafanya yale mambo mu strategy ambayo haiendani na sheria za kibinadamu ama haiendani na United Nations the principles hayo. So kwa hiyo labda ni kusema kwamba ni kuangalia tu jinsi wa Kongomani tunaweza tukajitahidi kutafuta strategy ya kutukue na ile ability ya reconciliation ile kusema no mnabidi kasi yote ile kitu ya kwanza inabidi kuna kama kichwa ile reconciliation olia kukua directement unaanza kwenda ma street ama kumobilize watu waende ma street na kupoteza maisha bure bure. Yani principe ya reconciliation ni principe ya muhimu sana kuliko principe zote zile za dunia. Tuangalia mapisa mingi ziko na zilikuwa na crisis, unaona? Including pia ambayo tunaishi nayo, tunaishi na hamu hivi. No, lakini wanatumia ile effect kusema no, inabidi tuende nani ya reconciliation. Na ni reconciliation napitia na dialogue. C'est pour cette raison nilisema avant kusema kwamba gouvernement ya Congo ilitumia na ni jambo la busara sana kuitisha ile dialogue inter congolais pour que baongee baangalie kisi wanaweza baka résoudre le problème puisque bangikala kimya inaweza kaleta ingeleta crise ambayo ingekuwa hata grave na hata hakuna mtu mwingine yote ambaye angeweza nani kuintermédier les crises, lakini vike kutakuwa kuliko réconciliation kukumine dialogue na kuma accord. Kwa hiyo ni wa parti politique ba mingi bali atteint bali participer mwale accord na ina il fallait ku respecter bitu ambayo peut-être ba autorité bana sema puisque tuli ba voter ba autorité kama tuna ba voter cela veut dire tuko d'accord na ma opinion za ba watu wanaweza wakabaka lever. Kwa hiyo kama tuna voter ba autorité inabidi tu ba respecter vile vile, yani tuko na idea ya respect, discipline de soi na reconciliation itatusaidia sana mfikiri. Na tunahitaji sana kwa mashauri wa vijana wetu kuzingatia hayo mambo.
Asante sana bwana Ragu. Bwana Pierre.
Yeah, na sasa kusema hivi, nulle part mu monde peuple ana dilibiraka pasipo kuexprime volonté yake mbalabala. C'est l'une des moyens démocratiques et puis iko na saidisha pour que peuple akwe kona pata conscience atoshe kuongopa situation iko mule mu Congo vile iko vile monasema kumbele que ni système mais il est système iko entretenir kuku banani kuongopa ya peuple iko naona entretenir il est système iko vile iko population iko na droit ya ku manifester njou ya ku exprimer bile denye anataka iko méthode moya démocratique aina sema il manque à discipline ou ni méthode moi iko rejeté non donc ni l'une de voies de moyen que peuple enawezi ku prendre en charge pour que a délibérer chier ba kongomani tuko à l'emprise ya régime ou alors système moi il est connecté pressé sana alors il est ma méthode ya kuwa ni ma méthode a kongopicha banque pour que ba chikwe na ile courage ya ku délibérer donc voix moi iko ni sie tu libérer si baigneur ba kongomani. Voilà par exemple i ma dialogue ibana organisé quand nous disons que iko ma dialogue moi ai debe bantu vote en bold. Par exemple l'une des conditions il kuya ba libérer ba détenu politique vote ba lebe ko mu prison bengine beko malari bengine beko hivi toutes ces détenus politiques moule mu prison raison ya bo moule iko nini juste parce que qu'on a organisé ma manifestation ou parce que qu'on a publié bon, on avait proposé à ce que Balé va détenu Bakou est libéré mais le régime a catégoriquement refusé de les libérer beaucoup Balé qu'on a coupé moule mou prison. Et dans quelle mesure tout à fait maquiller ma dialogue il quoi inclusive ou alors il quoi n'a mené Bantu Bote en board non parce que ma condition ingine a été respectée donc c'est un peu ça donc c'est dans le même sens que Naché Balé tout qu'on a protesté pacifiquement. C'est justement pour attirer l'attention et la communauté internationale. Parce que c'est le seul moyen que nous n'achetons qu'on a ou d'exprimer, il y a passer par la rue, pour informer la communauté, il y a Australie, qui est en train de se faire au Congo, il y a un peu Congo, tu as l'ombre, il y a une méthode, il y a l'une des méthodes pacifiques, il y a pour délibérer. Donc nous, on s'inscrit dans la logique, mais on est toujours aussi ouvert comme ma méthode yote ou bien ma possibilité yote na wizi kwa tunaikala tunawaza nini tunawezi kutengeneza nao inchi mais l'une de moyens chez tunaopte ni ya manifester ka pacifiquement ville donc c'est un peu ça.
Na bwana Musa, kuna matumaini hapo mbele ama barabara ndizo zitaamua ama zitatatua shida hili?
Bo, ni kwamba watu kujikusanya na kumanifestea kuingia barabara kama jinsi ndugu yangu Pierre ametoka kuongea, itakuwa jambo mbaya zaidi, lakini iuangalie ni hali gani ambayo yenyewe inafanyika. So naweza kachukua mfano kwamba sio tu ya kwanza sisi wa kongomani, hata mimi mwenyewe nishawahi kwenda kwenye street kuzungumzia kuhusu matatizo yanapitikana Kongo nini, lakini ni hali gani ambayo yenyewe tunaenda kupresent kipindi tunapoingia street. So ndo pale ndugu yangu Raguna ametoka kuongelea, tusiwi tunafanya vitu par sentiment, parce que unaweza kwenda ni kuzungumzia kuhusu massacre ya est ya Congo, au unaenda kuzungumzia kuhusu peut-être nani kusa gouvernement irespecte constitution. Mais ukifika kule directement inakuwa ke watu wanakuwa wanaimbia kuhusu opposition fulani, ya kusema ke faut voter pour Etienne Tshisekedi par exemple. Unaona? Mais muna devier objectif ya ile marche yenye mlienda ko, na unaangalia mfaso mobilisation ilifanyika ya bale watu kufika kwenda kunya msitu. Est-ce que mobilisation ilifanyika mvoye mwa mzuri? Question d'interrogation. Est-ce que wakati mnafika pale mnaongea, nani ataongea, huyu atafanya nini, huyu atafanya nini, inakuwa ni toujours désordre. Na unakuja kukuta wakati mnafika pale kuna kwa parti moja ya kusema kesie ndio wenyewe tunapaswa kuongea vina hivi. Na unakuja kukuta zingine region zinakuwa exclue. So hivyo ni vitu ke wakongomani wanapaswa kuangalia, na toujours havitakuwa na solution yoyote kama hawajaikala chini na kuangalia kila mtu yuko involve mu situation fulani na wanakubaliana jinsi gani na kufanya kitu fulani. Dornyarama tuliendaga Kembra, par example. Mais kwenda kuta Kembra, batu wengine wakongomani wengi hawakuwa wanajua kitakuwa manifestation. Nenda kujikuta kama familia, quelques familles, et deux personnes, trois personnes yenye ilitokea Sydney, na mimi nikiwa emo. Uko naona? Mais wakati ifika pale directement, nasema ke si ndio tulitoka Victoria, tunapaswa kuingia parliament. Koma. Wasulukia kuongelea kuhusu vitu ya Congo. Pourquoi wengine wakongomani kutoka state zingine wasiendi kurepresente state zao na kuyua koma eske waliongea mule na wanaweza kuenda kudifuse information kwenye wanatoka? C'est comme ça vitu wenyewe watu wanapaswa kuwa nafikiria. Unaona? Na tuseme kwa mfano unaenda pale ku parlement kujio kuongea. Sio mara ya kwanza, mara ya pili. Uko naona? Yenye watu washafika pale. Est-ce que Australie a eu situation yenye iko napitikanika Congo? Est-ce que l'Union européenne a représenté moi na représenté l'Union européenne moi iko pale Kembra? Ayui. États-Unis ayui. Bana yo kila kitu kiki napitikanika. Na pour intérêt wa kongomani, il faut watu waangalie kisi gani ya kunegosie, bali angalie kisi ya kukaa chini tant que les Congolais, bila kubagua huyu 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 huyu. Ni kitu kama mpaswa kufikiria, na ndio itafikia mpoint ya kuresoudre probleme za Congo na kufanya ile system ambayo inatoka exterior ikose hata porta au fenetre ya kuingilia. Unaona? Ndio vitu sasa vile naweza ngasema, c'est bien, unaweza kafika pale, mais calmement, acha memo ambayo iko na objectifs ziko clear. Hapana kufika pale tena kuwa unatukana mtu fulani, unakuwa na sasa vile unafaa lobbying ya opposition fulani directement, unakuwa kuta watu wanaangalia wanasema ke bakongomani kwanza hakuna kinyo wako na baraelewana hako. Inakuwa sasa vile ni parti moja ya watu tu fulani, banaenda sasa fulani banaenda kuongea hivi na hivi. Australia vraiment banaongeaka ema nani ma organisation internationale wanaongeaka bana yo kila kitu. Eske bakitoka pale batakuwa kuuliza wale wengine wa kongomani wenyewe wengine balikuwa sous forme batasema tu yu ile. Eske ile information au ile memo yenyewe inaenda kuacha fasi itakamatwa na Valeria ya Halligan. C'est comme ça toujours les Congolais basikirie kisingana kurudia nyuma na kuangalia kisingana ya kuongea vitu vya kongomani ba debattre tant que les Congolais na ile ma multi internationale ma organisation internationale zitakosa mulango au fenetre ya kuta kupenetre mwinchi yabo au kuja kubasumbua mambo ya nchi yabo. Tant que vile unakimbilia pale, ndio ule kesho kuta atakusupporte vile vile, na wewe ukifika pale watakuintimide, watakumanipule, na kesho kuta nule Kongolo si tutakutrete comme dictateur. C'est comme ça kitu kinaweza kutangia.
Ni swala pana na sambalo kwa sasa tuwezi kutatua, lakini tutaendelea kujaribu kutatua kitendawili hiki, na pengine katika makala yajayo tutaweza kupata fursa ya kuzungumza na baadhi ya viongozi ambao wako bungeni nchini Kongo. Bwana Pierre, Bwana Musa na Bwana Ragu, asante sana kwa kushiriki katika mazungumzo haya.
Tunashukuru sana Bwana mtangazaji.
Bwana Musa, Bwana Pierre na Bwana Ragu ambao walikuwa wanashiriki katika mazungumzo hayo kizungumzia swala la kuahirishwa kwa uchaguzi nchini Kongo. Na unaweza kusikia yote haya kwenye tovuti yetu sbs.com.au/swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.